Кечки саат 6 Обода Азаттык радиосу. Саламатсыз бы, угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 18 май күнгө дүйшөмбү. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусиядан алынып келип обсервацияга жаткырылган мигранттар чыр чыгарды.
Биздин талап ошол справедливость сурандык, ошол эле. Себебин дегенде обсервациядан терип, подозрение конкретно коронавирус деп алып кеткен адамдарды кое берген себеби болду. Боштондукка чыгарып үйлөрүнө жөнөттү своим ходом.
Ауганстанда Ашраф Гани менен Абдулла Абдулла өз ара бийлик бөлүшүүнү макулдашты.
Азыркы жагдайды эске алганда жана таптакыр эки башка көз караштан улам саясий макулдашууга келүү жеңил болгон жок.
Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Жогорку Кеңеш төрагасын колдоп чыкты.
Бири-бири мактагандар эми кабинетине кирип мактаса болот, бирок жеке мамиле менен мамлекетке болгон мамилени айырбаштабаш керек да.
Жогорку Кеңештин составына, анын ичинде спикерге мындай ыраазычылык айтып койгонун мененче бул мындан чоң деле саясат кылбаш керек деп ойлойм.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Ооганстандын чыгышында Чалгын базасын бута калган жардыруудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылып 40 киши жарадар болду. Газни провинциясынын губернаторунун басма сөз өкүлү Ариф Нури билдиргендей, 18 майда жан кечти базанын кире беришинде өзү менен кошо жардыруучу заттар чыкалган аскерди эки автоунаны жардырып жиберген. Айрым күбөлөр жардыруунун алдында ок атылганын айтышты. Он мүнөттөй ок атуунун добушу угулду. Анан катуу жарылуу болду. Мен досум экөөбүз үйдө болчубуз. Бөлмөнүн айнектери талкаланды, деп билдирди күбөлөрдүн бири Мустафажан. Талибан кыймылы бул чабуул үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алып, жардыруу атайын даярдыктагы ондогон аскерлерди же өлтүргөнүн же жарадар кылганын билдирди. Бул жардыруу Ооган президенти Ашраф Гани менен анын саясий атаандашы Абдулла Абдулла саясий бийликти бөлүштүрүү тууралуу макулдашууга кол койгондон бир күн өткөндөн кийин уюштурулду. Манас аэропортунун жанындагы чуу чыккан обсервацияда абал тынчыды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев Азаттыкка билдиргендей, нааразылык билдирип чыккандар менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. План боюнча обсервациядан бүгүн чыгарыла тургандардын милдет укуктары түшүндүрүлүп, алардын бир бөлүгү чыгарыла баштады.
Өзү ирети менен тартыбы менен чыгыш керек болчу да. Документ түзүлөт, соткаларга приложение бекит, опрочниктер колуна справка бериш керек. Ар бирин жоопкерчилигин алдыр деп мынакей барганда дагы карантинде отурасыңар деп өт шартын түшүндүрүп, анан жай жайына киргизип турганын келгенбиз. Штаб режим менен иштешет азыр.
Деп билдирди саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Өсөнбаев. 17 майда басымдуу бөлүгүн чет өлкөдөн келгендер түзгөн. Бул обсервацияда жаткан адамдардын атайын жайдан чыгарууну талап кылып чуу чыгарган видеосу интернетке тараган. Өсөнбаев окуя маалында тез жардамдын айдоочусунун тышкы коргоочу кийиминин 1-2 жери гана айрылганын билдирди. Өкмөттүн маалыматына караганда 18 марттан бери сырттан келгендердин арасынан 351 адамдан COVID-19 табылды. Алардын 101 Орусиянын Соль-Илецк шаарынан кайтып Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткандар. 18 майга карата Кыргызстанда коронавирус жукканы аныкталган 78 адамдын 43 да Соль-Илецктен кайтып келген эмгек мигранттары. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясы коронавирус пандемиясы башталгандан бери биринчи жолу 18 майда 2 күндүк виртуалдык жыйынга чогулду. 194 мамлекеттин чабармандары катышкан бул жыйында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун пандемияга байланыштуу чечимдерин иликтөө чакырыктарына көңүл бурулганы жатат. Мындай чакырыктарды Европа биримдиги да колдогон. Андан тышкары Австралиянын өтүнүчү менен коронавирус кайдан чыкканын изилдөө демилгеси да көтөрүлүшү мүмкүн. АКШ президенти Дональд Трамптын администрациясы COVID-19 пандемиясынын дүйнөгө жайылып кетиши үчүн Бээжинди күнөлөп келет. 18 майда Кытайдын тышкы иштер министрлиги пандемия аяктай электигин аныктан иликтөө жүргүзүүгө али эрте экенин билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясы дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечим кабыл алуучу органы, анын жыйынына уюмга мүчө мамлекеттердин делегаттары катышат. Кой таш окуясы боюнча соттук териштирүүнүн мөөнөтү дагы 2 айга 18 июлга чейин узартылды. Мындай чечим 18 майда мамлекеттин Бишкектин 1-май райондук сотунда кабыл алынды. Соттолуучулардын бөгөтүү чарасы да 2 айга узартылды. Кыргызстан социал демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдиргендей, адвокаттардын соттолуучулардын бөгөтүү чарасын өзгөртүп үй камагына чыгаруу тууралуу өтүнүчү канааттандырылган жок.
жактоочулар буга негиз жок экенин айтып чыгышты, камоодон башка деле чараларды көрсө болот деген. Бирок сот бул жүйөлөрдү кабыл алган жок, четке какты. Ошондой эле үй камагында болуп жаткан айыптоочулардын дагы башкаруу чарасынын мөөнөтү узартылды 2 айга чейин, 23 июлга чейин.
Деди Жолдубаева. Бүгүнкү сот отурумуна учурда тергөө абагында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев катышкан жок. Кийинки отурум 25 майга белгиленди. 2019 жылдын 7-8 августунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жана ички иштер министрлиги Чүйдүн Койташ айылында Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир офицер курман болуп 200 адам жабыркаган. Бул окуя үчүн Атамбаев баштаган 14 адамга айып тагылган. Иран Венесуэлага мунай жеткирип бараткан 5 танкер боюнча кошмо шарттарга эскертүү берди. Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зариф 17 майда Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерешке жазган катында АКШны деңиз каракчылыгына барбоого чакырды. 14 майда Reuters маалымат агенттиги кошмо шарттар Ирандын мунай танкерлерине чара көрүүнүн жолдорун караштырып жатканын кабарлаган. Зариф бууга жазган катында АКШ Кариб деңизине аскерлерин жөнөткөнү жатканын белгиледи. Кошмо шарттар Иран менен Венесуэланын мунай тармагына санкция салган. Өткөн айда АКШнын мамлекеттик департаментинин Венесуэладагы чабарманы Элиот Абрамс Венесуэла Иранга алтын жөнөтүп жатканын, өз кезегинде Тегеран бул өлкөнүн энергетика тармагына жардам көрсөтүп жатканын билдирген эле. Өткөн жылы прокуратуранын 3 эркек кызматкери бала багуу үчүн декреттик өргөө алды. Бул тууралуу башкы прокурор Өткөрбек Жамшитов 18 майда парламенттин тармактык комитетинде отчет берип жатып билдирди. Депутат Урматбек Самаев прокуратура органдарында иштеген эркектердин арасында декреттик өргөө укугун колдонгондор эмнеге көп экенине кызыккан. Кыргызстанда мыйзам аялдардын да эркектердин да декреттик өргөө алышына жол берет, бирок бул укукту эркек кызматкерлер көбүрөөк колдонушпайт. 2016 жылы прокуратура иштегендер көбүрөөк бала багам деп декрет эс алууга кете турганы ачыкка чыккан эле. Эленура.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды, жаңылык баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Эми октурубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, 10 күн мурда Орусиядан алынып келип Манас аэропортунун жанындагы обсервацияга жаткырылган мигранттар чыр чыгарды. Алар обсервациянын талаптарына баш ийбей үйгө чыгарууну талап кылышкан. Ал эми ички иштер министрлиги обсервация талаптарына баш ийбегендер мыйзам чегинде жоопко тартыла турганын эскертти. Кыргызстан акыркы бир суткада COVID-19 илдети дагы 78 адамдан табылды. Алардын көбү Орусиядан алынып келген эмгек мигранттары. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева токтолот.
18 майда Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткан мигранттар чыр чыгарды. Алардын бири атын атагысы келбеген адам Азаттык менен байланышка чыгып, нааразылыктын себебин ооругандарды чыгарбай жатканы менен түшүндүрдү.
Эми биздин талап ошол справедливость сурандык, ошол эле. Себебин дегенде обсервациядан терип, подозрение конкретно коронавирус деп алып кеткен адамдарды коюп берген себеби болду. Боштондукка чыгарып үйлөрүнө жөнөттү своим ходом. Биз здоровый деген 2 жолу тест тапшырдык, экөөндө тең здоров деп калган, масса көбүрөөк массабыз калган. Коюп бербей эле именно коронавирус деп алып кеткендерди уже чыгарып атат.
Буга чейин интернет булактарында обсервацияга жаткырылгандардын көчөгө топтошуп чыгып, укук коргоо органдарынын талаптарына баш ийбей жатканы тартылган видео тасма тараган. Ушундан кийин алар менен саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсүнбаев жолугушуу өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздү.
Өзү чыгара турган күн болчу да, өзү ирети менен тартыбы менен чыгыш керек болчу да. Документ түзүлөт, соткаларга приложение бекит, опросниктер болмас, справка бериш керек. Уже туруктуу биз келди уже биз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келдим барды өзүм барып.
Ал арада премьер-министр чет жактан биринчи кезекте Орусиядан кайтып келгендерге кайрылып, обсервацияда жаткандардын анализин кайталап текшергенден кийин таза чыкса гана үйүнө кое берилет деп билдирди. Өкмөт башчы алар үчүн обсервация жайлары ичи сырты оңдолуп даярдалганын, ичинде бардык шарттар түзүлгөнүн, аларга кам көрүп ошол жерде күнү түнү иштеп, өзүнүн ден соолугун тобокелге салган медицина кызматкерлери, милиционерлер жана куткаруучулар иштеп жатканын эскертти. Ал эми ички иштер министрлиги обсервация талаптарына баш ийбегендер мыйзам чегинде жоопко тартыла тургандыгын билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги түшүндү иштерин азыркы маалда жүргүзүп атат. Ошондо кайтарган ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин күчү да жетет. Мыйзам бузган, тартип бузган жарандарга тиешелүү мыйзам чегинде чараларды көрөбүз,
деди ички иштер министринин орун басары Мирлан Канеметов. коронавируска байланыштуу чек аралар жабылып, орус казак чек арасында бир айдан ашуун карамалып турган кыргызстандык мигранттарды өкмөт казак тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында 7 майда 9 автобус менен 541 кишини алып келген. Коомчулукта обсервациянын талаптарына баш ийбей жаткандарды сындагандар көп. Жеке ишкер жарандык активист Акбалык Жумалиева мамлекет мигранттарга жардам берүүнүн альтернативдүү жолдорун караштырышы керек болчу деп эсептейт.
Мигранттарды дагы бир жактуу жаман айта бергенибиз дагы болбойт. Алардын дагы өтө кыйналып аткандары болушу мүмкүн. Ошол адамдарды алып келбей эле ордун да ошол жакта жардам бергендин жолун дагы караса болмок да. Азыр келгендердин баары эле өтө кыйналган, ооруган адамдар деп айта албайбыз да, арасында мындай суу адамдар келди деген дагы сөздөр болуп атат. Ошол адамдар эми жоопкерчиликти сезип ал жакта эле туруп турса өлкөгө кошкон чоң салымы болмок да. Аткандан баш тарткандарды мен мыйзам чегинде аларга чара көрүлүш керек деп эсептейм да.
Өкмөттүн маалыматына караганда 18 марттан бери сырттан 10 000 адам алып келсе 351 адамдан COVID-19 табылды. Алардын 101 Орусиянын сол Илецк шаарынан кайтып Манас аэропортунун жанындагы обсервацияда жаткандар. 17 майда Аэрофлот компаниясынын чартердик каттамы менен 378 кыргызстандык кайтып келди. Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине дагы 1000 киши катталган. Алардын арасында кош бөлүүлөр, оорулуу адамдар, жашы жете элек балдар бар. Элчилик мекендештерди сабырдуу болууга чакырып, чартердик каттамдар көбөйтүлө тургандыгын билдирди. Тышкы иштер министринин маалыматына караганда, дүйнөнүн 58 өлкөсүнөн дагы 8 000 ашуун кыргызстандык мекенине кайтуу үчүн өкмөттөн жардам күтүүдө. Алардын көпчүлүгү Орусияда. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду улантабыз. 17 майда Москвадан 379 кыргызстандык Бишкекке жеткирилди. Орусиядагы кыргыз элчилиги коомдук комиссия түзүлүп, биринчи кезекте кош бойлуулар, көп балуулуу аялдар, оорукчандар кетирилерин убада кылган менен тизмеге алдын ала катталган жарандар калып кетип, 400 орундуу учакка Бишкекке толбой кеткени элчилик менен коомдук комиссиянын ишине айыптоолорду күчөттү. Москвадан абалды Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Кыргызстандан жаштакка билдиргөм, бул жака келгеним где то 1 жума же 10 күндөй иштегенден кийин бут шишип баштады да. 10 мартта болбой калганда скорый менен больницага бардым, 64-больницага ириңдеп кеткен экен, ириңдерин тазалап.
32 жаштагы Куралбек Анарбеков 17 майда чартердик каттам менен Кыргызстанга учуп кете албай калган мигранттардын бири. Бир буту кырсыктап Москвада жарым жылдан бери ооруканаларда жүргөн жаран аэропортко чоң үмүт менен барып кайра артка кайтарылгандардын бири.
16 күнү кечке саат 11:00 чалышты, сиз уже списокто келиңиз, бара бериңиз депчи. Барып саат 1:00 баргам, саат 8:30 чейин ошол жерде турдук. Списокто жок экенбиз, 3 жолу эме кассага барып кайра артка кайрылдык.
Москвадан чартердик каттам менен 379 жаран Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Алардын ичинде 106 оорулуу, 27 киши ооруларды коштогондор, 8 мүмкүнчүлүгү чектелген адам, 38 улгайган курактагы адам, 78 кош бойлуу келин, 77 балалуу ата энелер. Ошондой эле марттын аягынан бери аэропорттордо калып элчилик уюштурган хостелдерде убактылуу жашап жаткан 35 жаран бар. Орусиялык Аэрофлот компаниясынан мурунтан билет сатып алып, бирок чектөөлөргө байланыштуу Кыргызстанга кете албай калган жарандар ошол билеттер менен, ал эми билети жоктор 12 000 рубльдан 16 000 рубльга чейин билет сатып алып учушкан. Коомдук комиссиянын мүчөсү Азамат Адылгазиев аэропортко тизмеге кирбеген жарандар барып алып, ызычуу салып, тартипсиздиктен каттоодон 30 жаран өтүүгө жетишпей калганын айтат.
Саат 1:00 башталган регистрацияга 400 киши саат 8-9 чейин өтүп бүтө албай калып, бир 30 места бош кетти окшойт да. Анткени жанагы списокто жоктун баары барып алганбыз. Ар бирибиз менин эмнеге списокто жокмун, мен мага деген билет келген деп күнүмүндө айтып атып, балдар бар ыйлайт, балдар барларга кээ бирөөбүз места бербейбиз, кээ бирөөбүз беребиз. Анча мынча жаш балдар дагы больницадан справкаларын алып жиберген экен, ошолор да кетти.
Орусия Кыргызстандагы жарандарын алып кетиш үчүн 200 орунду учак жиберери 11 майда маалым болгон. Анда элчи Аликбек Жашынкулов кыргыз тарап ошол каттан менен Москвадагы жарандарын алып кетүүгө 400 орунду учак сураганын кабарлаган. Бул кабар тарагандан кийин 3 күн бою Москвадагы элчиликке ондогон мигранттар топтолуп, аларды кетирүүнү талап кылышкан. Шаардагы карантин чаралары, коомдук тартип бузулгандыктан Орусиянын күч кызматкерлери дипломатиялык өкүлчүлүккө келип, санитардык эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзгөн Роспотребнадзордон да эскертүү берилгени кабарланган. Жалпысынан Кыргызстанга кетүү үчүн элчиликтин тизмесине 1000 ашуун киши катталган. Аксы биримдиги коомунун башчысы Шамшар Шутонов элчилик менен диаспора өкүлдөрүнөн түзүлгөн комиссия калыс иштегенин айтып, учакка орун сатуу боюнча айыптоолор таптакыр негизсиз дейт.
Себеби эч кандай сатуулар болбогон. Кудайдын улуу орозо күндө бирөөдөн айтып ошол жерде эч ким акча иштей албайт дагы. Себеби кассадан дагы посольствонун берген тизмесин гана билет сатып атты. Боюндагы эркектер көбүштү деп атпайбы? Костеле мурдагы 29 марттагы самолеттон калган жигиттерибиз бар.
Чотоновтун маалыматы боюнча элчиликтин ыкчам штабына түшкөн кайрылуулар менен коомдук өкүлдөр кошкондордун тизмеси тыкыр текшерилгенин билдирет. 17 майда Кыргызстанга уча албай калган кыргызстандыктар менен социалдык тармактарда нааразы болгондор жалпы тизмени ачыктоону талап кылып жатышат. Элчилик жеке мүнөздөгү маалымат тууралуу Кыргыз Республикасынын 58 мыйзамына ылайык учуп кеткендердин тизмесин жарыялай албай тургандыгын маалымдайт. Дипломатиялык мекеме учурда орус-казак чекаралары жабык экенин эскертип, эпидемиологиялык абалга байланыштуу Орусиядагы санитардык карантиндик эрежелерди жана жеке саламаттыкты сактоону өтүнөт. Өкүлчүлүк бул кезде Оренбург облусунун Бузулук районунда топтолгон кыргыз жарандарын мекенге кайтаруу үчүн 200 орунду чартердик каттам уюштуруу иши жүрүп жатканын маалымдайт. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Ауганстандын чыгышында чалгын базасын бутага алган жардыруудан кеминде 7 кишинин өмүрү кыйылып 40 киши жарадар болду. Манас аэропортунун жанындагы чуу чыккан обсервацияда абал тынчыды. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо ассамблеясы коронавирус пандемиясы башталгандан бери биринчи жолу 18 майда 2 күндүк виртуалдык жыйынга чогулду. Койдаш окуясы боюнча соттук териштирүүнүн мөөнөтү дагы 2 айга 18 июлга чейин узартылды. Иран Венесуэлага мунай жеткирип бараткан 5 танкер боюнча Кошмо Штаттарга эскертүү берди. Өткөн жылы прокуратуранын 3 кызматкери бала багуу үчүн декреттик өргү алды. Уктуруубузду улантабыз. Ауганстанда президент Ашраф Гани менен анын башкы саясий атаандашы аткаруу бийлигинин мурдагы башчысы Абдул Абдулла өз ара бийлик бөлүшүүнү макулдашты. Жекшембиде тараптар кол койгон документке ылайык бийликтеги тең салмактуулук дээрлик соңку шайлоого чейинки абалга келди. Эки саясатчы ушул жылдын март айында президенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан бери эле тирешип жаткан. Анда Гани жеңүүчү деп табылган, бирок Абдулла добуш берүүнүн жыйынтыгын тааныган эмес. Алар жарыша өз өзүнчө инаугурация өткөрүп, ар кимиси өзүн президент деп жарыялаган. Бийлик бөлүштүрүү тууралуу өз ара макулдашууга ылайык Ашраф Гани президент бойдон калат. Ал эми Абдулла Абдулла улуттук элдешүүнүн жогорку кеңешин жетектейт. Ооган өкмөтүнө президент канча мүчө сунуштасам, Абдулла дагы ошончо сандагы киши көрсөтө алат. Ошондой эле Талибан кыймылы менен сүйлөшүү башталса, ага өкмөттүн атынан Абдулла катышат. Эки саясатчы өз ара мунасаат тапкандан кийин Гани бул күндү тарыхый күн катары сыпаттады. Ал Абдуллага улуттук кызыкчылыкты жогору койгону үчүн ыраазычылык дагы билдирди.
Оогандыктар улуттук кызыкчылыкты көздөп, ал тууралуу жалпылап ойлой аларын көрсөттү. Биз эл аралык досторубуздун ортомчулугу жок эле акылдуу чечим кабыл аларыбызды далилдедик. Мен улуттук элдешүү жана тынчтык маселелери боюнча жогорку кеңештин башчысы Абдулла мырзага анын улуттук кызыкчылыкты көздөп, ага өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылганы үчүн ыраазычылык билдирим келет.
Абдулла Абдулла Твиттердеги баракчасына макулдашууну тынчтыкка карай жол чабуу, өлкөнү башкарууну жакшыртуу жана адам укугун коргоо катары сыпаттады. Ал бул чечимди кабыл алуу оңой олтоң болбогонун белгиледи.
Азыркы жагдайды эске алганда жана таптакыр эки башка көз караштан улам саясий макулдашууга келүү жеңил болгон жок. Бирок Кудайдын жардамы менен өлкөнүн бакубаттуулугу үчүн чоң кадам жасалды. Анткени туруксуздук Ооганстандын кызыкчылыгына каршы келет.
Борбордук шайлоо комиссиясы былтыр сентябрдагы шайлоонун жыйынтыгын ушул жылдын март айында жарыялаган. Анда анча көбүмүз добуш менен Гани уткан. Бирок Абдулла шайлоонун жыйынтыгы бурмаланганын айтып чыккан. Эки саясатчы бири-бири менен жарыша ант берип, ар кимиси өзүн президент деп жарыялаган. Ооганстандагы саясий тиреш Вашингтондун дагы кыжырын келтирген. Март айында АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео күтүүсүз Кабулга келип кеткен. Анда Гани менен Абдулланы мунасага келтирүүгө аракет кылган. Бирок тараптар тил табыша албаганы үчүн Помпео Вашингтон Кабулга 1 миллиард долларлык жардамды кемитерин билдирген. Жекшембиде Майк Помпео Твиттердеги баракчасына Гани менен Абдулланын мунасага келгенин кубаттаганын жазды. Эми Вашингтон Кабулга жардамын мурдагы калыбына келтирип-келтирбесе назаранча белгисиз. Гани менен Абдулланын өз ара макулдашуусунун алдында Кабулда төрөтканага үрөй учурган кол салуу болгон. Анда 24 адам мерт болгон. Алардын көбү жаңы көз жарган келиндер экени, арасында жаңы төрөлгөн эки ымыркай бар экени маалымдалган. Чабуулдун айынан 18 наристе энесиз калган. Кол салуу боюнча эч ким жоопкерчилик алган эмес. Ушул жылдын февраль айынын соңунда АКШ менен Талибан бир канча жылдан бери уланып келе жаткан согушту токтотуу боюнча тынчтык келишимине кол койгон. Андагы шарттардын бирине ылайык Кабул камактагы 5000 талепти кое бериши керек эле. Талибан дагы туткундагы 1000 кишини эркиндикке чыгарууга тийиш болчу. Ошондо гана оогандардын өз ара ички диалогу башталмак. Бул сүйлөшүүлөргө президент Гани менен Абдулланын өз ара саясий тиреши жолтоо болуп келген. Андан сырткары Кабул менен Талибан туткун алмашуу тууралуу бири-бирин айыптап шарт коюшкан. Ушул күнгө чейин Кабул 1000 туткунду бошотконун билдирген. Талептер 300 жоочусу бошотулганын ырастаган жана өздөрүндө кармалып турган 225 адамды бошотконун маалымдаган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык. Премьер-министр Мухамбетқалы Абылгазиев Жогорку кеңештин төрагасын колдогон атайын билдирүү таратты. Ал төрага баштаган бир катар депутаттар популизмге алдырбай өкмөттү колдогон үчүн ыраазычылык билдирген. Премьердин бул ыраазычылыгы спикердин ишмердигине парламенттин ичинде жана сыртында болуп көрбөгөндөй сын күчөп турган учурга туш келди. Өткөн аптада бир катар депутаттар төрага Дастан Жумабековду өкмөттүн таламын ашыкча талашты деп сынга алып, анан ишмердигин текшерүү маселесин көтөрүшкөн болчу. Өкмөт жана парламенттин жетекчилери ортосундагы өз ара колдоо мамлекетте кызыкчылыкка төп келеби же жеке мамиленин жыйынтыгыбы? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Премьер-министр Мухамбетқалы Абылгазиев Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган депутаттарга ыраазылык билдирүүсүн парламент былтыркы жылга отчетун жактырып бергенден 2 күндөн кийин 16 майда жазады. Анда премьер Жумабеков башында турган депутаттарга колдоо көрсөткөн үчүн жана кызматташууга конструктивдүү мамиле кылды деп белгилеген. Ошондой эле Абылгазиев өз билдирүүсүндө Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабековго өзүнчө токтолгон. Төрага өкмөттүн ишине баа берүүдө объективдүү жана калыс болууга аракет кылат. Дастанбек Жумабеков маанилүү деген маселелерди парламенттин башкы трибунасынан гана көтөрбөй, өкмөт башчы катары мага башка учурда да айтып турат. Бул албетте төрага менен премьер-министрдин позициясы дал келет дегендик эмес. Бирок үзгүлтүксүз пикир алмашуу жана кээде кызуу талаш тартыштар келип чыккан көйгөйлөрдү тез арада аныктоого жана аларды чечүүнүн сапаттуу чараларын иштеп чыгууга оң таасирин тийгизет деп ишенем деп белгилеген Мухамбетқалы Абылгазиев. Премьер-министрдин мындай ыраазылык билдирүүсүндө эч кандай деле мыйзамга же логикага каршы келчү эч нерсе жок. Бирок эксперттер Жогорку кеңеш жана анын төрагасы Дастанбек Жумабековдун айланасындагы акыркы жагдайга көңүл бурушууда. Анткени өкмөт башчынын бул ыраазычылыгы спикердин ишмердигине парламенттин ичинде да, сыртында да болуп көрбөгөндөй сын күчөп турган учурга туш келди. Өткөн аптада өкмөттүн отчету каралгандан кийин бир катар депутаттар Жумабековдун ишин сынга алып, өкмөт адвокатына айланды деп айтып чыгышкан. Дал ушундай шартта премьер-министрдин атайын билдирүү жазашы төрага Жумабековду колдоо аракети катары кабыл алынууда. Бул мамлекеттик кызыкчылык, чынчыл атаандаштык жана ачыктыкты камсыз кылууга канчалык төп келет деген суроого жем таштады. Спикерди өкмөттүн таламын ыңгайы келсе да, келбесе да коргоп, адвокатына айландыңыз деп сындап чыккандардын бири депутат Кануу Эгиманалиев. Ал премьер-министрдин акыркы кайрылуусун парламент төрагасын колдоо катары кабыл алууда.
Кечээги бири-бири мактагандар эми кабинетине кирип мактаса болот, бирок жеке мамиле менен мамлекетке болгон мамилени айырбаштабаш керек да. Көчөдө эл кыйналып атса, бүткүл дүйнө кризис жөнүндө айтып атса, биздин экономикада акыркы эки айда бюджетте эчтеке түшпөй атса, анан кийин Биз бири-бирибизди мактай турган учур эмес саясатчылар. Биз баарыбыз экономикалык да, саясий да диетада турушубуз керек. Бүткүл дүйнөдө парламент бул идеялардын конкуренциясы боло турган ордо.
Ал эми президент алдындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Ахматалиев Абылгазиевдин акыркы билдирүүсүндө эч кандай деле өөн нерсе жок деген пикирде.
Парламенттик мамлекетте өкмөттү парламентте түзүп, курап жазаган мамлекетте менин оюмча бул мындай кадырсыз эле көрүнүш. Бул өмүттөн алганда ошол өкмөттүн аракет жасап аткан өкмөттүн жасап аткан аракетин жогорку кеңештин составына анын ичинде спикерге мындай ыраазычылык айтып койгону менин оюмча бул мындан чоң деле саясат кылбаш керек деп ойлойм.
Кыргызстан 2010 жылдан кийин парламенттик башкаруу системасын тандап алгандыгын жарыялаган. Баш мыйзамга ылайык өкмөттү парламенттеги коалициялык көпчүлүк курап отставкага кетире алат. Бирок иш жүзүндө чыныгы чечим кабыл борбору президент жана анын аппаратын ооп, учурдагы шартта парламент жана өкмөт ага көз каранды экендиги саясий чөйрөдө айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Баткендин Тажикстан менен чек арасындагы Кайрагач бажы бекетинде 12 күндүн ичинде бажы төлөмдөрүнүн жыйналышы 5 миллион сомдон ашык айырма чыкты. Облустук бийлик аткезчиликке каршы аракеттер күчөтүлүшүнүн натыйжасында бажы бекеттеринен мыйзамдуу жүк алып өтүү көбөйүп, бажы төлөмдөрү кескин түрдөгү арып жатканын жарыялады. Акыркы учурда коомчулуктун көңүл борборунда болуп жаткан контрабанда кыскарып жатабы? Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалыматына караганда, Лейлек районундагы кыргыз тажик чек арасында жайгашкан бир эле Кайрагач бажы өткөрмө жайы аркылуу акыркы 12 күндүн ичинде 5.5 миллион сомго жакын бажы төлөмдөрү түшкөн. Былтыркы жылы ушул эле мезгилде ушул эле жерден 15 миң сом каражат жыйналган экен. Айырма өтө чоң, демек аткезчилик же бажы төлөмдөрүн чогултуу жаап жашырылып турган. Облустук бийлик аткезчиликти токтотуу үчүн тынымсыз рейдтерди уюштуруп, түнү күнү текшерүүнү күчөткөнүбүз 3 жума жетпей, натыйжасы билинди, дейт облус губернатору Алишер Абдрахманов.
Азыр эми былтыр ушул айлар ичинде 15 миң төлөнгөн болсо, 1 майдан 12 майга чейинки күнү алсак 15 миң сом төлөнгөн экен. Азыркы күндө биз ушу 1 майдан 12 майга чейин 5 200 000 ушундай акча төлөнүп атат. Бул деген эми биз бул салык түшүш керек, бажыга түшүш керек, контрабанда менен күрөшүү амалдарыны контролдоп ушул иштин үстүнөн биз контрабанданын үстүнөн күч бийликтери менен биргеликте иштеп атабыз. Азыр 10 машина бизде ушу терминалда туруп тергөө жүрөт.
Баткендин Тажикстан менен чектеш аймактарында контрабандалык жүк ташуу тыйылбай жатканы коомчулукта да тынымсыз айтылып, маселе жогорку кеңешке чейин көтөрүлгөн болчу. Чек аралаш айылдардын тургундары күч кызматтарына ишеним артпай, өз алдыларынча ыктыярчылардын элдик кошуундарды да уюштуруп чыгышкан. Жогорку кеңеште кыргыз тажик чек арасы боюнча маселе көтөрүлгөндө Тажикстан менен чек араларды жабуу айтылган. Вице премьер министр Акрам Мадымаровдун тапшырмасына ылайык, жакын күндөрү Тажикстан менен чек ара Кайрагач өткөрмө бекети бир тараптуу жабылмай болду. Бирок иштеп турган өткөрмө бекетти жабуу менен аткезчилик токтобойт. Тескерисинче, расмий чек ара бекети жабылса, баары жашыруун жүк ташымайга өтүшөт. Ойлонулбаган чечим болду, дейт чек арада аткезчилик эң көп ташылат деген Жаңы Жер айылдык кеңешинин депутаты Сулайман Эргашев.
Затравкаларды мындай штрафнын материалдарга чейин түн жарымга сүйлөштүрүп кийгизип бошотуп чыгарып атат деген немелер бар. А мына Карагачты тоскон менен мисалы үчүн КСМди киргизиш үчүн Сонан Улужада Мырза Патча деген айылыбыз эч кандай пост жок эле кыргыз машинасы сайга түшөт, съезд кылып койгон анда. Эле тажиктин машинасы түшөт, ошол жерден куюшат анан сатып алып кете берди. Эч кандай постко да болбойт. Прямо Тажикстандын өзү менен ар жакта ак суу да бар. Бир эле Карагач эмес да. Протап келинде ойлобойт аны, бакчанын кулдары болуп койгондор баарбир экен, өзүнөн эсе өлүп калса да баарбир.
Аткезчилик менен күрөшүү демилгесинин алкагында ар бир мобилдик посттору менен кошо облуска кирип чыгуудагы санитардык карантиндик постторго да бажы же финансы полициясынын өкүлдөрү кезметке чыга башташкан. Ири көлөмдө жүк ташууга бөгөт коюлганы менен майда көлөмдөгү аткезчилерге мыйзамдык тыюу салуу оор, анткени баасы 50 000 сомго чейинки товарлар контрабанда деп эсептелбегендиктен Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарына чейин Тажикстандын сүт, эт, кондитердик азыктары, жашылча, мөмө жемиш шербеттери жеткирилип турат. Чек арадагы айылдын тургуну Мунарбек ок атышып, эки тарап тирешип жатканда да аткезчилер токтогон эмес. Демек, мыйзамсыз аракетти токтотуу үчүн жазаларды күчөтүш зарыл деп эсептейт.
Эми контрабандалар кечээ мисалы бул жерде тополоң болуп атты. Биз көрүп аттык, тополоң атыш болуп атты. Бирок башка айылдарыбыздан ошол контрабандана жолдору кадимкидей болуп атты кечинде.
Облустук бийлик аткечилик менен күрөшүүнү күчөткөнүн жарыялап, күч кызматтарынын аракетин да көзөмөлдөй баштаганы ай башынан бери бажы кызматы тарабынан контрабандалык жүк ташыган 12 учур катталып, 1 миллион сомдон ашык айып акча мамлекетке төлөнгөн. Бирок мыйзамсыз жүк ташуу аракетин тыптыйпыл токтотуу облустук бийликтин аалы жетерине ишенгендер аз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды сайттан табасыз, дареги азаттык чекит.org. Биз ошондой эле социалдык тармактарда дагы барбыз. Бизди азаттык уналгысы, азаттык медиада биздеңиз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып жатам. Биздин толкунда боло бериңиз. Бир саамдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз.